Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně jeho 164. díl, a mým dnešním hostem je Josef Vomáčka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Muž mnoha řemesel, talentů, k tomu se možná dostaneme, taky kolega z rozhlasových a televizních vysílání. My jsme se viděli spolu před rokem na debatě o Václavském náměstí a vypadá to, že skoro se za ten rok možná nic moc neudálo. A ty si tehdy tu věc komentoval a rozebíral z úhlu pohledu, který v té debatě byl výjimečný. Dokázal bys to krátce zkusit znova nějak interpretovat nebo se na to takhle podívat?
Začnu tím, že se událo od té doby. Například Praha 1 se rozhodla, že Václavské náměstí není bulvár, jak já jsem si naivně myslel, že je to náměstí, které může být pěší zónou, a tady z toho krásného širokého bulváru udělalo něco takového jako nepovedenou návest, čili od poloviny, od Vodičkovy ulice dolů, je zakázán vjezd automobilům a vozům. No to zdánlivě nevadí, ale ve skutečnosti pro tu část města přináší problémy. No, Václavské náměstí je zvláštní příběh, protože to, jak ho používáme v posledních třeba 30 letech, tak to naznačuje, že těm městům opravdu nerozumíme, že jedná se o omyl. Václavské náměstí ve střední Evropě byl zvláštní příběh místa, které sloužilo jako centrum showbiznesu, viz 13 x divadel, 5 reviálních divadel, jako centrum levného stravování, byla tam celá řada automatů, řezníků. Všechny ty věci, které se nabízely na Václavském náměstí, byly přijatelné cenově a tím pádem jakákoliv cesta do centra města nebyla určena nějaké skupince VIP, kteří ostatně tenkrát ani neexistovali. Bylo to místo, kam se dalo přijít, pobavit se, najít se, zatančit si. Bylo tam 28 tanečních kaváren, co všechno jsem pečlivě spočítal, z toho asi 8 velikých. Dnes už se netančí, patrně se ani nejí a okenech jak by smet, čili to náměstí ztratilo tu původní roli a náplň. Samozřejmě podobně jako na jiných bulvárech, což je Gran Via v Madridu nebo Kurfürstendamm v západní Berlíně, nebo také Champs-Élysées, vítězí nad těmi vedlejšími, takzvaně vedlejšími rolemi, to znamená tou zábavou a jídlem, vítězí distribuce textilních výrobků, čili nadnárodní velké koncerny postupně vytlačují z těchto všech míst i z Václavského náměstí ty ostatní role. Což tomu Václavskému náměstí, což je jediný pražský bulvár, pár set metrů dlouhý, zjevně nesluší.
A myslíš, že to je nezvratný proces?
Já myslím, že je velmi zvratný. My hovoříme v předvolební období, čili vynecháme všechny možné detaily, ale já si myslím, že poučená radnice a poučené město by se mělo vědomit, co ve Václavském náměstí mají a podle toho s tím zacházet.
Ty jsi zmínil, že ten způsob, jakým to dneska využíváme, je omyl. To je možná informace, která se dá použít na spoustu jiných míst.
No, já jsem trošku přece jenom, jak jsi sám komentoval před chvílí, mám to myšlení, myslím, že nezatížení nějakými povinnostmi tohoto typu. Já jsem třeba velmi nerad, že Praha zrušila Malý okruh, což se neděje nikde jinde, kde malé okruhy jsou, to znamená to propojení Národní třídy s ulicí Revoluční přes Příkopy, byť s omezeným vjezdem, tak tam mělo svůj smysl. A zrovna tak odstranění tramvají z této části města, si myslím, je chyba pro to prokrvení té části a současně, to si lidi neuvědomují, pro těch pár zbylých obyvatel, to je ta hlavní věc, ke které se doufám dostaneme, pár zbylých obyvatel, které na Praze 1 jsou, protože z těch 82 tisíc v polovině 80. let na zhruba 25 nebo 23 tisíc dnes, to je sešup, který to město degraduje ze středně velkého města na malé okresní městečko a všechny ty věci, které s tím souvisejí, vlastně odumřely. Čili chtěl jsem říct, že si myslím, že to zacházení s dopravou nemáme domyšlené, nemáme domyšlené to hlavní, a to je odličtění centra, které ale přinese samozřejmě své následky už brzo, protože do Prahy začali jezdit lidé, kteří nehledají už to město, jako vždycky návštěvníci jiných měst hledají pouze povrchní zábavu, levné pivo, možná ještě něco.
Možná navážeme s trochu složitější otázkou. Dokázal bys takhle nějak okomentovat třeba ve vztahu k Praze vývoj opravdu za těch posledních 25 let?
No tak ono to má několik směrů. Mně se docela líbí, že proběhla reprivatizace, no privatizace zpátky do rukou majitelů, což myslím, že je velmi důležité, a to město to určitě prospělo, i když ty následné kroky těch novopečených staromajitelů jsou sporné. To sebou přineslo omlazení tváře, čili Praha 80. let byla šedočerná. Všichni říkají dnes, že to bylo poetické, nebylo to poetické v podstatě, takže to je k té tváři. Ale myslím si, že právě ten krok k tomu odličtění je strašně nepříjemný a ty následky už cítíme už dávno a teď je cítíme velmi hodně. A já myslím, že to je veliká chyba, protože já třeba, když to srovnám se starou Barcelonou, kde se stále žije, se starou Nice, kde se stále žije, se starou Vídní, kde se pořád žije, byť taky ty nájmy asi ne vždycky jsou přijatelné nebo milé, tak v podstatě projdete Prahou a je to kulisa a mám pocit, že ten hlavní průmysl, který Praha teďka má, to je cestovní průmysl, 130 tisíc dělnických míst je pryč, ti lidé jsou patrně v tom sektoru, jinak si neumím vysvětlit, že nebyly žádné bouře nezaměstnanců. Takže si myslím, že ten průmysl, který máme teď v Praze opravdu rozvinutý, nemůže pracovat s kulisou. To potom můžeme postavit někde, já nevím, na Letenské pláni, náhradní centrum z papíru a uděláme ho ještě hezčí a bude to legrace. No.
Myslíš, že ta zaměřenost na turismus jako jednoznačná, která se tady odehrává, má nějakou jako budoucnost, může se nějakým způsobem vyvíjet, anebo je potřeba ji nějak doplnit, nebo prostě dospějeme k nějaký katastrofě?
Já si myslím, že je to tedy nebezpečná poloha, ale v podstatě my už de facto zpátky asi průmysl v Praze těžko probudíme. Tedy my dva určitě ne, ale Praha ho těžko probudí. Chci říct, že si myslím, že když už děláme tohleto, tak bychom to měli dělat chytře, měli bychom myslet na všechny sociální skupiny a hlavně na ty lepší turisty, protože mě strašně vždycky rozčílí, když čtu ty hádky o tom, že Praha má zbytečně jednu operu navíc, tak ona tady má jenom jednu operu jako operu, pak má ještě dvě půl opery, ale dohromady to dvě opery nejsou. Všechna města okolo, Praha je malá, já to vím, ale nicméně Vídeň, která se rozhodla, že se zvětší a bude mít co nevidět 2 miliony lidí, tak Vídeň má 5 oper, 5 oper má Berlín. Paříž má 4 opery, myslím tím velké opery, i ty opery, které hrají operu a třeba je tak nevnímáme. A takže Praha, dobře, 1,5 opery, možná Praze opravdu stačí pro ty turisty, ale Praha dále nabízí z toho vyššího lévlu skoro nic. Podívejme se na sbírky výtvarného umění a moderní muzea, která jsou v Vídni, kde stát zjevně jednoznačně chytře podporuje velké výstavy světového klasického moderního umění a přitahuje tak zhruba o 3 miliony lidí víc, než by do Vídně normálně přijelo. Jezdí celá Morava, celé Slovensko, celý Balkán, severní Itálie, všichni jezdí na výstavy do Vídně. Něco podobného, i když v menší míře v poslední době dělá i Berlín. Praha tímto směrem nejde. Já mám strašný strach, Adame, ale opravdu velký strach, že Češi, ti, co rozhodují, necestují, nemají zprávy, nezajímají je zprávy o tom vývoji těch okolních měst a možná, kdyby se nad tím zamysleli, tak by se to město mohlo řídit jinak.
Ty jsi na konci toho posledního vstupu teďka dotknul galerií, řekněme muzeí. Zkonkretizujme to na Národní galerii. To je instituce, kterou ty dlouhodobě určitě sleduješ. Tak jak taky vidíš její vývoj a její současnou situaci a jestli dělá nějaký chyby, anebo jestli vidíš tam nějaký prostor pro zlepšení?
Já se nechci připojovat k těm povrchním kritikům, kteří tady už 10 let buší do Národní galerie. Já si myslím, že ten palác, který Národní galerie získala díky Kotalíkovu působení, v podstatě je darem, není to ztráta, když se s tím bude dobře zacházet, tak by to opravdu mohlo krásně fungovat. Otázka je, jak to tam vystavovat a co tam vystavovat a jak vlastně pracovat i s dalšími sbírkami. Co je tady naprostou katastrofou, je neexistence nákupů současného světového umění. Všechna města, všechny velké galerie na úrovni Pražské národní galerie nakupují. Od Tokia po New York, všichni nakupují. Samozřejmě mají na to prostředky jiné. Ale to, že nenakupujeme nic, koupili jsme asi 3 věci za posledních 10 let, jednoho bojí se, jednoho, já nevím, teďka už nechci zbytečně konkretizovat, abych se nespletl, a to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné, já jsem dělal třeba cestu pro architekty nedávno na Bodamské jezero a byli jsme v Bregencu, jenom upozorňuji, že to město má 23 tisíc lidí, čili je menší než třeba Sokolov, kde shodou okolností dělám výstavy. A v tomto městě jsou 3 obrovské galerijní výstavní paláce, z toho 2 úplně nové, které nejenže vystavují naprostou super špičku světového umění, ale také vytvářejí sbírkové fondy. 23 tisíc obyvatel. Praha má 1 300 000. To je téma, které mě opravdu otravuje, vzrušuje a myslím si, že to souvisí s tím, že nevychováváme budoucí diváky současného umění, protože oni ho nikde nevidí a pokud nejsou puzeni rodiči nebo nějakou školou, výjimečnou, zajímavou školou, tak vlastně ho nikdy neuvidí. A díky tomu, že výtvarné umění je druh řeči, komunikačního spojení, tak oni vlastně o jednu řeč přicházejí. A přitom to je řeč univerzální, která spojuje lidi po celé planetě a v celé řadě zemí. A to velmi dobře funguje.
Pojďme k publiku, to znamená, teď jsme mluvili o těch institucích, pojďme mluvit o publiku, to je někdo, komu ty se věnuješ celoživotně. Zkus navázat na to, co jsi teďka říkal, vlastně na jaký úrovni u nás je, a teď to nemyslím nějak elitářsky, a jestli existují nějaký kroky, jako vlastně jak k němu promlouvat a možná zvyšovat jeho informovanost.
Já se teď bojím, aby to nepadlo, jako že děláme nějakou moji self-promotion, pro Boha to v žádném případě, ale... Mně se třeba kdysi líbila, spolupracoval jsem úzce s pražským Rudolfinem, ta cínená práce Petra Nedomy, který dovážel zpočátku ty super výstavy v době, kdy ještě Čechy a Praha byla takovou mekou nového národa po sametové revoluci. Myslím, že se to velmi dařilo. Pak samozřejmě díky financím a vývoji dalšímu se to už trošku omezilo. Nicméně ty první kroky byly zajímavé a lidi se učili chodit se koukat na Louis Bourgeois, na Nan Goldin a tak dále. To mně připadalo chytré a dobře. A Rudolfinum se tím vytvořilo, tohoto stálou dobrou kurátorskou prací Petra Nedomy si vytvořilo úžasné jméno. A ještě stále to jméno přežívá, i když ty výstavy už asi nejdou dělat tak, jak šly v tom prvním nadšeném období v roce 90. V podstatě si myslím, že s publikem lze pracovat. Já mám ten příklad z toho Sokolova, kde se skutečně lidi učí chodit na výstavy a dívat se na věci, které nikdy neviděli. Řekněme si, že dobře, věci se změnily, Mladá fronta dnes i Lidové noviny píší tak zhruba jednou týdně o moderních výstavách, ovšem to je psaní o něčem, trošku ty lidi malinko orientují, ale oni by to měli vidět. A oni to nikde nevidí, kromě pár pražských výstavních síní, něco v Brně, teď díky bohu něco v Ostravě. Tak uvědomil jsem si, že když se to těm lidem opravdu tvrdohlavě ukazuje a nejsou odrazeni nějakou nešikovností nebo takovou snahou nepopsat ty věci, oni si to musí najít sami, sami to musí prožít, což je podle mě omyl, tak já myslím, že cílená práce v místě, kde ty lidé žijí a znají se ještě navíc, je hrozně důležitá a je nenahraditelná, čili myslím si, že s publikem, které je v Čechách velmi zanedbané, protože řekněme si pravdu, zhruba od 20. let už se na moderní umění, které se tenkrát rodilo v té současné dnešní formě a tváři, tak už od té doby se publikum dívá na moderní umění s určitým nezájmem, pohrdáním a neporozuměním a to si v sobě pěstují. Oni se vůbec nestydí, to publikum, ptáte se třeba vašich přátel nebo tvých přátel, Adame, on ti řekne, já tomu nerozumím, já na to nepůjdu, nebo nejsem přece blbej, abych se tam takhle trápil. Ne, tak to je bohužel opravdu totální neporozumění tady toho jevu a já si myslím, že nás to posouvá do těch poloh, kde momentálně český národ je. Prostě je nespokojen, ale neuvědomuje si, že musí na sobě pracovat a nejenom hudrát. No.
Ty jsi dlouhý roky působil v menších obcích jako galerista, kurátor, zmiňoval jsi Sokolov, ale předtím Cheb a udělal si spoustu výstav prostě nejenom v těchto hlavních centrech. To znamená, zkus trochu promluvit o této osobní zkušenosti právě z dlouholetého působení na malém městě.
No tak já jsem působil napřed ve velkých městech, dělali jsme nějaké výstavy ve Vídni, v Berlíně, samozřejmě v Praze. Bylo to vždycky k mému jinému finance přinášejícímu zaměstnání, protože aby se lidi uvědomili, tak dělat s výtvarným uměním to není o penězích, ani pro autory, ani pro vystavující. Je to taková zvláštní poloha, která v Čechách, kde není funkční trh s výtvarným uměním až na malé výjimky, tak to už chce skutečně tomu věřit a dělat to s chutí. V těch menších obcích je to velmi zajímavé. Protože třeba v tom Chebu, tam jsme dělali 10 let výstavy moderního umění a musím říct, že tím, jak z Chebu odcházeli mladí lidé, protože tam už nebyla práce, tak za 10 let citelně se změnilo publikum a na poslední výstavu Pěchoučkovu přišlo včetně Pěchoučka 8 lidí na vernisáž a na první vernisáž, která byla 10 let předtím, přišlo 270 lidí, což je strašně moc i třeba na to Rudolfinum. Že se to strašně změnilo a mám strach, že ty malé obce potom musí trošku trpět tím, že se s těma lidma nepracuje cíleně, ale já myslím, že když si řekneme pravdu, jak v Chebu, tak v dalších městech je málo práce a ti lidé možná ani náladu nemají. ale v Chebu navíc je úžasná státní galerie, která má jednu z nejkrásnějších sbírek, velmi vybranou, velmi luxusní českého moderního umění a umění konce 19. století. Takže tam by v podstatě, podle mě současné vedení s tím asi pracuje, aby se mohlo docílit nějakých výsledků. Ale říkám, ty malé obce se asi taky dělí podle toho, kdo jim to cpe a jak jim to cpe, protože sami od sebe ti lidé na to nikdy nepřijdou. Nikdy nepřijdou a vlastně tato část toho jejich života intelektuálního prostě je jim odebrána, často i jejich vinou.
Ze všeho, co ty říkáš, je úplně jasný, že celá ta tvoje profesní dráha se vlastně týká práce s lidma, ať už teda s publikem nebo se spolupracovníkama nebo tak. A mě fascinuje, že ty si udržuješ dlouhodobě obrovskou síť kontaktů a vztahů a dneska jsme tady přišli po chodbě a samozřejmě jsi tady dlouho působil, ale potkáváš tady známý na každém rohu. Je tohle v podstatě podstatnou součástí té tvý práce?
No, to je hezká otázka. Když jsem se rozváděl v roce 82, tak moje žena jako první větu u soudu musela zdůvodnit, proč mě chce opustit, když jsme měli dvě děti, tak řekla, má rád lidi. Ale to není úchylka, to se tak může stát, takže já si myslím, že to je důležitý mít v té protipoloze nějaký dobrý vztah, že by člověk jako na mě nemyslel, tak to nebude dělat vůbec. No. Ale já si uvědomuji jednu věc, já jsem studoval kdysi architekturu, k tomu se možná dostaneme. Školu jsem z vlastní hlouposti nedodělal, bylo mi to, je mi to líto. Spíš se jedná o to, že já jsem velmi zaujat vizuálním uměním. To znamená, teď jsem se věnoval asi 20 let kritické činnosti v oblasti filmu třeba. A to vizuální umění, to znamená to, které v podstatě vnímáme, mě naplňuje neuvěřitelně a můžu říct, já jsem docela starý člověk, že jsem překvapen, že mě to stále víc fascinuje. Jsme byli na podzim v Barceloně, nebo jsme vezli studenty do Švýcarska a já jsem stále víc nadšen těmi městy, novými realizacemi a hrozně rád to chci někomu ukázat, jo, protože si myslím, že je dobře to vidět a zamyslet se nad tím, jak se taky může stavět a jak se to město nebo ten prostor dá používat. To tež je v tom výtvarném umění, v tom filmu. Ta vizualita toho našeho okolí. Máme to štěstí, že určité části Evropy standardně vypadají velmi slušně, velmi dobře a pokud nevypadaly, tak jsou dostavěny, že pořád na co se dívat, přemýšlet tom, proč to tam stojí, čemu to slouží, kdo to udělal, jak to udělal a vlastně si tu radost toho viděného ještě s někým se o to rozdělit, bych řekl, rozdělit se, čili to obcování s vizualitou se mi hrozně líbí, ale je to možná, je to omezené, možná bych měl ještě obcovat s něčím jiným, ale... Promiňte.
Co já tě znám, tak ty dlouhodobě funguješ taky právě jako průvodce, vozíš lidi do zahraničí, pomáháš organizovat tyhle ty věci, tak kdy ses tomu začal věnovat vlastně, proč a jako jakým způsobem to probíhá?
No to je, já nevím, jestli to můžeme říct, protože soudruzi se z tebe na to nikdy nepřišli, když mě v 80. letech docela nechutně trápili. My jsme v roce 75 v Lactosu Praha, kde jsem pracoval v Radlické mlékárně, tady jsem nepracoval, ale v té budově jsem bydlel. My jsme dostali nějakou nabídku, jestli bychom nevjeli do nějakého úplně nového hotelu do Baškavody do Jugoslávie. Ale Jugoslávie tenkrát byla vlastně zavřená, tam se jezdilo na devizový příslip a sami víte, ti starší posluchači, že to nebylo jednoduché ho získat. A nějak jsme vymysleli úžasný for, spojili jsme se s Tej Bohemians a oni nám vydali legitky, že jsme všichni z ČSTV a projeli jsme. Dokonce i já jsem se tam dostal tenkrát, i když to bylo výjimečné. Proč to říkám? A tím jsme jako vešli do nějakého povědomí a v podstatě ten Lactos začal jezdit do blízkého zahraničí, většinou tedy do Maďarska, do Budapešti, nebo do té Jugoslávie, kde jsme potom navázali spojení s továrnou, s mlékárnou Zdenka ve Velkých Zdencích, to bylo takové to české Chorvatsko, a využívali jsme těch mezírek v těch zákonech. Tu a tam se podařilo jet i jinam, ovšem tam už ti lidé, co odjížděli, byli opravdu velmi dobře prověřeni. Já jsem třeba dělal zájezdy, na které jsem nikdy nemohl jet. Můj zájezd třeba do Číny je unikátní, ačkoliv jsem v Číně nikdy nebyl a už tam asi nikdy nepojedu. Takže začali jsme takhle jezdit, no a po roce 90, třeba do té Budapešti, promiňte se, vrátím ještě k tomu tématu, jsme jezdili pětkrát za rok, vždycky na 5 dnů. To byly zájezdy, na které se mlíkaři strašně těšili, protože ta Budapešť, asi sami víte, ty Adame to si nezažil, ale ta byla v 70. 80. letech takovou jakoby falešnou branou k západu, nebo takovou kopií nějakého západního města, protože přece jenom trošičku to tam bylo otevřenější. A po roce 90 jsem se spojil, s mý kamarádi založili pěknou cestovní kancelář intelektuální Aras Viva, no protože těch lidí, kteří jezdili po světě, do té doby bylo málo, ještě méně bylo těch, kteří můžou přijet na místo a vsugerovat těm cestujícím, že to město znají, což jsme všichni museli zpočátku dělat. Tak já od té doby jezdím na ty vážné zájezdy Ars Vivi, všem, protože jsem přece jenom nedostudovaný, tak se snažím vymýšlet takové zájezdy, aby to šlo prezentovat jako unikátní zážitek, ne přímo konzistoricky, čili ten doktor Zdeněk Pazdera, takový mě se není reklama, ale ten prostě ty věci zná tak dokonale, až je to nepříjemný. A já zase vozím lidi třeba ten zájezd do kaváren, že to jsou asi někdy i 3 autobusy ročně, nebo zájezdy do mnichovských pivovarů. A my to vždycky smícháme s výstavami, s tím uměním. Takže takovéhle zájezdy už dělám 24 let, dělám to rád. Naštěstí mi slouží všechny údy, nohy, kolena, kyčle, takže nemám problém s chůzí. Vždycky se na to strašně těším. No. Jsem pořád jsem nadšen, že ta města sleduju, to je, tam se mi to propojuje. Pořád sleduju ta města, sleduju Vídeň, sleduju Berlín, sleduju i tu Budapešť už teď zase. A mám z těch měst radost, protože jsem rád, že se tam něco děje. Na to tady Praha, myslím, že nemá tolik prostředků, ani nemá tu potřebu tolik stavět, jako tady ta města, nebo dostavovat a zahlazovat stopy druhé světové války. Čili začalo to v 70. letech a funguje to dodnes. Je to takový opiát, nedělám to pořád, to párkrát za rok, ale myslím si, že ti lidé, co s námi jezdí, jak s RSVU, tak s dalšími organizacemi, na to časem se na to zvyknou a občas ten všední český nebo pražský den rádi opustí.
Bohužel, nebo uvidíme, co mi na to řekneš. Zdá se mi, že stinná stránka takovýchhle výjezdů a výletů je, že člověk relativně snadno může propadnout nějaký skepsi po návratu. Není to tak?
No, bývá to tak, to víme sami. Já si pamatuju, když jsem poprvé byl na západě jsem byl jenom 2x za komunismu, tak jsem přijel hranice, vlakem jsme jeli někam, to už je jedno, ty detaily jsou soukromé, a tam byla zelená tráva, jo, třeba. Takže jenom chci říct, když jsme se pak vraceli, tak jsme se vraceli do země, kde nebyla taková brutálně zelená tráva, a to už byl takový první krok k tomu postýskání si, ale já si myslím, že zejména Pražané, pokud tu Prahu umějí dobře používat, tak v podstatě žádnou velkou depresí nemusí trpět. A dokonce, když jedou do měst, která za Prahu zaostáví, a těch není málo, tak můžou mít radost z toho, že ta Praha přes veškeré naše kritiky relativně funguje. V Praze se dá najít, i dobrá divadla se dají najít, zajímavé stavby, i když ne v takové míře, i ty výstavy třeba českého umění, proč ne? Takže já myslím, že taková je to posledsknutí spíš není nad tím, do čeho se vracím, jak Praha vypadá, ale jak je Praha řízena, nebo co Praha chystá. Tam je ta věc smutná. Jo. Třeba moje posedlost Vídní spočívá v tom, že vím, jak Vídeň myslí a co pro svoje město dělá.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Josefem Vomáčkou, a z toho, co ty říkáš a co já o tebe vím, tak je jasný, že většina té činnosti se týká takových, řekněme, pozitivní propagace, ale to propagace myslím v dobrým, to znamená ukazování prostě lidem různý věci. Ale součástí taky té tvý práce je kritika, především to byla filmová publicistika a kritika, ale nejenom, samozřejmě i prostě k výtvarnému umění a k architektuře. Tak zkus se trochu zamyslet jako vlastně nad tím, co to je za úlohu, zda to je komplementární úloha k tomu zprostředkovávání těch věcí, anebo zda jde o nějaký kontrast.
Já si myslím, že to je strašně důležité. Bylo by dobré, aby se kritici trošku méně báli toho prostředí, ve kterém žijí. Tady je velký problém, že ta země je malá a Praha je malá. A úplně všichni se znají. A skoro všichni se se všema kamarádí. A je velmi těžké napsat kritiku na film, který vznikal, nebo napsat zprostředkovat. Já jsem spíš byl redaktorem, organizátorem těch pořadů, ale zprostředkovat tu kritiku, zprostředkovat ten názor, a přitom člověk ví, že ten člověk, co ten film, který se nepovedl, co ho natočil, je fajn člověk a že se mu to skutečně nepovedlo. Čili ta velikost toho města je trošku devastující v mých očích. Velikost té země je devastující. Ale jsou zase obory, kde ty lidi se tak milujou z důvodu třeba komerčních vazeb. Jsou třeba architekti, ne každý architekt miluje všechny architekty. tam se to dělá ještě hůř. Já si myslím, že kritika být musí, protože ukazuje cestu nebo ukazuje jiný názor a pokud je publikována nebo vysílána, tak možná učí i ty posluchače, čtenáře a diváky, aby si učili dělat vlastní názor. Nebo dokonce, aby učili se analýze. To znamená zjistit si, tak dobře ten barák, jaký má chyby, proč vlastně funguje, nefunguje a sám si najít cestu k tomu, si zkonstruovat ten názor. Je hrozně dobře ten názor mít, neříct si, to se mi nelíbí, tečka, nebo na to se vykašlu, to jsou blbci, tečka, to je takový velmi jednoduchý, povrchní. Ale já si myslím, že lidi už umí si ty názory dělat, i když česká kritika, se přiznám, je opravdu neustále ve stejných plenkách. Já když si vzpomenu, když listujeme archivy starých deníků z 30. 20. let, tak kritika bývávala velmi ostrá, kritiku psali opravdové velké hlavy v literární oblasti. Bylo velmi těžké nesklidit posměch nebo podobně. I když třeba tenkrát kritika staveb nebo architektury nebyla tak rozsáhlá, jak mohla být. Pamatuju si, když třeba listujete filmovými časopisy z 30. let, tak je málo který film dostal potlesk, protože řekněme si pravdu, 60-70% tehdejší produkce byla opravdu produkce komerční, věnovaná, úspěšná, protože lidi chodí do kina každý týden jednou nebo dvakrát, čili se dalo zhlédnout úplně všechno. Kritika je dobrá věc, já si myslím, že musí být a vidíme sami, že prožíváme období, kdy se kritizují politici, bohužel si zase myslím, že to není odborná kritika, není dobře vedená, nepracuje s tou analýzou a vlastně většinou už je trošku propojená s těmi lobbystickými plochami, takže tam je to vždycky velmi těžké.
Zmínil jsi jako problém vlastně pro tu kritiku velikost země, ale to asi nebude jediný problém. A já bych skoro oponoval, myslím si, že jsou určitě města a země, které jsou mnohem menší a vlastně takovýmhle problémama netrpí, jako vlastně tím takzvaným jako malostí toho rybníčku. Nakonec zjistíš, že řada světových velkoměst stejně funguje jako samostatný entity, takže New York je vlastně stejný jako Česká republika z hlediska velikosti a taky se vlastně všichni znají. Ale tak zkus možná ještě nějaký jiný důvody, proč si myslíš, že to je obtížné.
No to je, já jsem to malé linko naznačil v úvodu, jak se všichni znají, jak se všichni vlastně u toho piva sejdou a tady ta směřující droga je tak jako obalí do toho podivného nic neříkání nebo takového blafání pivního nebo u toho vína je to trošku jinak. Já si myslím, že to je silou těch osobností, že jsme se nenaučili, naše generace byla postižená tím všem, co prožila, ale nesvádím to na dobu. Prostě mezi námi se nepohybují tak velké a silné osobnosti, které by ta kritika potřebovala, to znamená kritické osobnosti. Je to vlastně celý příběh toho hlubičího národa, který je extrémně tolerantní, kvůli se mu pohodlí. Čili ty osobnosti tady nejsou a pokud jsou, tak zase jsou omezeny něčím, říkám, tou velikostí, ale ano, silné osobnosti, silné zralé osobnosti, silné pevné osobnosti. A možná i ta média, která by je tiskla. Ona to možná má ty dva konce, tiskla nebo vysílala. Je tady pár lidí, všichni je známe, nemusím citovat, kteří občas třeba šlápnou lehce vedle, jsou to silné osobnosti, mají řadu nepřátel tím pádem a naučili se s tím žít. Možná, že i ty sám si určitou chvíli patřil k takým těm nezbedným dětem, když jsi začínal a asi sám víš, že si řadě lidí radost nedělal svými poznámkami. No, takže tohleto je zapotřebí. Osobnosti, silné osobnosti, vzdělané osobnosti, osobnosti, které jsou tvrdé a nebojí se. No, ale myslím, že na to český národ toto trochu postrádá. Možná, že to je v něčem přednost, ale nevím.
Dotknul se teďka tištěných médií, ve kterých ty jsi taky dlouhý roky působil. Zůstaňme chvíli u nich. Ty už několik let pravděpodobně prodělávají období, který není pro ně zrovna za nejšťastnější. Jak to vidíš?
No tak za A to je celosvětový trend, že tištěná média jsou na tom hůř, ale zajímavé je, že mezi nimi se profilují ta velmi kvalitní, která úbytkem čtenářů netrpí nebo trpí minimálně a navíc získávají extrémně kvalitní inzerci. Možná, že posluchači ani netuší, možná, že ani ty ne, že německý Der Spiegel v Hamburku vycházející týdenní kritický, velký, dneska tady až moc převarvený na křídovém papíře, tak Der Spiegel je největším nositelem reklamy v Německu. Přitom má Německo celou řadu oficiálních i jiných televizních stanic a velké deníky a bulvární deníky. deníky a vážné deníky, tak Spiegel je v tomhle tom nejlepší. Proč? Protože tam zadávají inzerci, drahou inzerci, všichni ti, kteří potřebují ty čtenáře, kteří čtou Spiegel. A Spiegel, ne všechny materiály bychom mohli chválit, ale v každém čísle najdete 2-3 studie nebo 2-3 materiály, které jsou nosné, důležité. Když si přečtete ve Spiegelu tiráž, já teď to číslo neumím přesně říct, ale podle mě to je minimálně 100 rešeršentů. To jsou pracovníci placení, jsou pracují v redakci, kteří připravují podklady potom pro ty komentátory, pro ty špičkové novináře, faktografické podklady, rešerše. Podle mě se u nás v českém tisku až na malé výjimky prakticky nedělají a podle mě ani nejsou placeni v těch velkých denících rešeršenti, či když čtete české deníky, tak vlastně neustále musíte přeskakovat a hledat články, které vám něco opravdu řeknou. A vlastně už dneska trpíme tím, jak ty noviny jsou povrchní. A to jsou, bohužel, musím to říct, všechny. A ještě navíc některé vypadají blbě graficky. Čili já si myslím, že český tisk jako denní tisk a některé týdenníky spějí k tomu svému zániku a popravě, kterou připravují elektronická média, spějí mílovými kroky. A je to škoda, protože ne všechna světová tištěná média jsou na tom takhle.
A vidíš přece jenom nějakou budoucnost pro některý z nich v Česku, nebo nechci, abys jmenoval, ale myslím, jako jestli si opravdu umíš představit, že tenhle segment úplně zanikne a nebo na to nějakým způsobem zareaguje. A...
No, teďka budu citovat nějaký materiál, těchto dnech to bylo, který se tímto zabýval a já souhlasím s tím autorem. Zbyde pár špičkových médií, kterou si lidi rádi koupí i třeba za vyšší cenu, protože mnoho lidí rádo listuje. Mnoho lidí třeba i rádo snídá s denním tiskem, mnoho lidí si bere ty noviny na víkend a v podstatě asi těžko přilnou k nějakým tabletům, já nevím, ke všemu takovému tady tomu zprostředkování. Čili bude jich málo, ale ty, co přežijí, buď to budou extrémně vulgární, což musíme předpokládat, a pak bude pár, které budou tvořit špičku, ale otázka, zdali to bude v Čechách.
Často dostávám takovou otázku, která se týká, řekněme, současné architektury, umění, ale pravděpodobně i filmu a spousty jiných oblastí kultury. Zda v tom současném Česku vznikají věci a práce lidí, kteří mají, a teď to nazveme světovou úroveň, nebo minimálně evropskou úroveň, aniž bychom přesně definovali, co to znamená, ale myslím, že to je trochu zrozumitelný. Ty to určitě pozoruješ, co se tady odehrává, jak to vidíš?
No, určitě vznikají, je to bezvadné. Tady je jeden problém, že ta čeština, je tady několik problémů. Český jazyk, byť to, že je krásný, nádherný, barokní, archaický, a má kvalitu, kterou opravdu je nutno hodnotit kladně, tak současně nesrozumitelný, čili on sám sebe neprodává. A přepisovat česká literární díla nebo komentáře k těm ostatním věcem do jiných jazyků je komplikované. Ne každý se tím zabývá a ne každý se tím zabývá dobře. Čili ta jazyková bariéra je tady opravdu těžká. Ale pak jsou obory, které jsou bez bariér. Já si myslím, že už léta jsou jména, není jich moc, jména, která obstojí. V podstatě si myslím, že bychom si jich Adame mohli říct hodně, ale je tady jiná škoda. Já si myslím, že tady schází ten článek té distribuce. To znamená ten mezičlánek, protože nemůžeme chtít, aby Krištof Kintera jezdil s kofrem po světě a říkal, hele, já jsem Krištof Kintera, vy jste o mě nikdy nic neslyšeli a já jsem fakt dobrý, já jsem dobrý a udělám tady tohle. Tak tohle to umí jenom málo kdo. A není to dobře podle mě. To, od toho ten Krištof Kintera není tady mezi námi, aby dělal toho cestujícího s Krištofem Kinterou. Schází tady poučené chytré články, články toho řetězce, to znamená chytré galerie a jiné instituce. A já si myslím, že tohle by mohla být u nás role chytrého státu, to znamená stát, který ví, co se od Čechů dá očekávat. Počítáme s tím, že naše průmyslové výrobky až na německá auta, pardon, že to říkám tak blbě, v podstatě až na naše krásné dívky a naše dobré pivo a naše velké přebujelé lesy, tak my vlastně na tom trhu bychom mohli nabízet práci našeho intelektu a já si myslím, že v tom výtvarném umění, dá se říct možná i v některých druzích vážné hudby, bohužel už ne tolik ve filmu, ale možná, že i třeba v krajinné architektuře a podobně, máme tady dobrá jména, máme dobré výsledky a s tím se musí dlouhodobě cíleně pracovat. A to mi tady strašně strašně schází, strašně mi vadí ten nízký rozpočet ministerstva kultury, za to ovšem nemůže ono samo. Ono žije v prostředí, které je všeobecně kultuře nepřátelské. To snížení celkové úrovně národa po roce 1900, možná bych řekl už 46-47, je hmatatelné, je viditelné a přináší nám vlastně jednu katastrofu za druhou. To je opravdu škoda, co se děje. A do toho právě to šíření kultury, její cílené šíření, chytré šíření, zejména do těch světových trzích, tak to je kol, který by se měl probrat a do toho by se měly dávat velké prostředky.
Když to vezmeme konkrétně, tak by to pravděpodobně měla být asi role ministerstva kultury a ministerstva zahraničí, ideálně možná v nějaké kooperaci. To znamená, sleduješ ty činnosti těchto státních organizací?
No, samozřejmě, že sleduji, teďka už ne tolik, ale přece jenom jsem x výstav dělal za hranicemi. Byly to takové česko-německé výstavy nebo česko-rakouské, ale byly to výstavy, které byly ve Vídni, byly v Berlíně nebo v dalších městech. A já si myslím, že ta tvrdohlavost a sveřepost tomu ministerstvu kultury a ministerstvu zahraničí v těchto polohách opravdu chybí. A opravdu je to zapotřebí, nebo my se totiž ztratíme, že my jsme malí, nerozmnožujeme se, nepřibýváme a ta role v té oblasti kultury je jedna z mála, která nám zbývá. Nám opravdu nezbývá nic víc. No dobře, budeme dělat zbraně, možná budeme mít dobré traktory, ale to všechno umí každý, že? To umí každý od Tajvanu, já nevím. Ale to, co máme my, bychom si měli přiznat a jít s tím na trh. Jít s tím na trh. Intelektuální trh je ten největší trh, což si možná v Čechách málo kdo všimnul. A kulturní trh je velmi důležitý a já si myslím, že v těch běložských zemích, ne, že by vzkvétal, ale je non-stop přínosem a je to i finančně velmi, velmi zajímavé.
Máš nějakou radu nebo postřeh, jak by se tahleta situace mohla proměnit?
No tuto otázku nejsem připravený, nic nepřipravili dopředu, je to všecko na ostro. Já si myslím, že by mělo to ministerstvo, obě dvě ministerstva, možná společně, možná konkurenčně každé zvlášť, ale díky těm málo penězům, co v Čechách je, by to možná mohli dělat spolu, by mělo opravdu tvrdohlavě spát šikovným způsobem naše produkty, ale ne přes česká centra. Pro boha, česká centra, já jsem rád, že jsou, ale jejich výkon je ovlivněn právě těmi nízkými rozpočty, je to někdy až smutné, dělají to dobří lidé, ale oni mají ty prostředky na decentní, skromné výstavy, skromné prezentace. Možná oslovují lidi, kteří už nás znají, kteří mají rádi Čechy, mají rádi Česko, nebo Československo dokonce, že kultura se vyvíjí společně, to je velmi zajímavý fenomén po tom rozdělení. Tak chci říct, že by bylo dobré opravdu tohleto prolomit. My jsme třeba, já jsem dělal výstavy ve velkých výstavních domech v Berlíně, vždycky se to zázrakem se podařily kontakty, které dnes i sám se divím po těch 20-15 letech, jak to klaplo. A když to klaplo mě, který není nějak zvlášť uznávaným hráčem, nejsem ten slavný kurátor, jako všichni známe z novin, dělám si tu věc vlastně de facto tak jako kousek od hlučícího davu, tak si myslím, že je zapotřebí pracovat takhle. Propojit ty velké instituce, které jsou vnímány, jsou ve světě uznávány a dělat to s nima. Česká centra by měly být doplňkovým informačním zdrojem, které musí být, dokonce si myslím, že jejich zmenšování, že je velkou chybou, když se vzpomenu na bývalé České centrum na Leipzig, která se v Berlíně počátkem 90. let, které tam zbylo po komunistické éře, a vidím, jak to nakonec se všechno zcvrkává, stěhuje a začíná to být neviditelným, tak si myslím, že to je chyba českému umění a vůbec naší prezentaci to neprospívá. Ale jak jsem už teďka řekl asi po třetí, přál bych si, aby ta dvě ministerstva, která by na to měla mít nějaký gebír, aby se spojila a v podstatě začala cíleně prezentovat ty věci. Je to hrozně těžké, trvá to roky. Hrozně těžko se vzbuzuje důvěra k českému umění, zejména výtvarnému. Ale díky tomu, že musíme mít to sebevědomí, že není špatné, že je opravdu zajímavé. A máme těch lidí X, kteří se sami prosadili bez pomoci státu ve světě, od kdy Jetelové počínají a nevím, kým končí. Tak si myslím, že toto je úkol, který by si měli vzít. A je to, je to i úkol, který ten národ, ten stát potřebuje, aby se plnil. Jak jsem říkal už několikrát, máme toho málo co nabídnout, ale máme toho ducha a toho si musíme pěstovat, protože máme ten zajímavý dar, genetický dar západoslovanského národa, který byl trošičku malinko přece jen formován tou německou určitou silou, o které víme, co způsobuje a nespůsobuje, a myslím, že tento dar bychom měli prodávat.
My už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky trochu týká plánů a ambic a takového výhledu do budoucnosti. Tak zkus se zamyslet, a ať už tvoje osobní, anebo vlastně nějaký, řekněme, celospolečenský.
No, moje osobní plány jsou velmi jednoduché, abych ještě chvilku vydržel, protože jako si posluchači netuší, tak já jsem poměrně starý pán. Hrozně mi dělá radost, že funguju, což je hrozně příjemné, ale to asi dlouho nevydrží. Já spíš bych měl plány pro Prahu, které jsem formuloval v některých svých vystoupení mých přátel. Myslím si, že Praha potřebuje chytré vedení, které má nějaké cíle. Nedávno jsem slyšel i z úst velkých politiků, že Praha si musí stanovit cíle. No samozřejmě, když nemá cíle, tak ani neví, kam má běžet chodinka. To už dvouleté dítě ví, že když bude chodit, tak musí si říct, půjdu tam do toho rohu. A když se to neřekne, tak tam nedojde, ani tam nepůjde. Čili líbilo by se mi, a to nejsou plány moje, to by měly být plány celospolečenské, aby Praha měla svoje cíle, aby zachovala svoji neopakovatelnost, aby uměla nabídnout a nezničit se, nesprofanovat se, nestat se tou nalíčenou starou děvkou, což se jí bohužel v centrální části na řadě míst opravdu daří, a o to asi nešlo. Pak by se mi tady líbilo, aby i ta celá země si řekla, v tom a v tom jsme dobří, co víme, to se dá krásně spočítat, přitlačit, přeskopit ty peníze a v podstatě pro budoucnost těch dalších generací vytvářet prostor, kde bude co dělat a v podstatě překonat to fňukací období. Totiž to je zajímavé a to asi sám znáš, kdykoliv buď to vyjedeš, nebo se s někým bavíš, nebo vůbec s kýmkoliv se bavíš, tak 95% populace si bude stěžovat. A přitom žijeme ještě stále v době, která je přepichová. Když se podíváte na východ, na jih, na sever, spíš na jih a na východ, vidíte podmínky, v kterých žijí ostatní národy, i třeba slovanské národy, tak pořád bychom si toho měli vážit a být trošku sebevědomí. Prostě, aby se začaly tady rodit nějaký ty chlapy, který prostě půjdou za svým cílem, budou tvrdí k sobě, zejména k sobě, i k tomu okolí. To souvisí jak s tou kritikou, tak s tou progresí, která má mít právě to směřování. Čili moje plány jsou přispět k tomu nějakou měrou, která jde, a to myslím, že každý máme v sobě, přispět k tomu, aby Praha i republika našly svoje místo na té mapě, nejenom intelektuální, ale i ekonomické.
Já ti děkuju, že jsi udělal čas a přišel.
Já děkuji, že jsi mě pozval.